Qalampirdan gapiramiz. Yevropa parlamenti joriy yilning 19 may kuni Yevropa ittifoqi va Turkiya munosabatlari to'g'risidagi hisobotni e'lon qildi. Unda parlament Turkiyadan 20 asr boshlarida Usmonli imperiyasi armanlari bilan yuz bergan mojaroni genotsid deb tan olishni so'ragan. Hujjatga ko'ra, deputatlar Turkiyaning Gretsiya va Kiprga nisbatan dushmanlik tashqi siyosatidan, shuningdek, Suriya, Liviya, Tog'li Qorabog'dagi mojarolarga aralashishidan xavotirda. Chunki bu Yevropa ittifoqining ustuvor yo'nalishlariga ziddir. Ular shuningdek Turkiyani armanlar genotsidini tan olishga chaqiradi. Bu esa turk va arman xalqlari o'rtasida haqiqiy yarashuvga yo'l ochadi, deyilgan Yevropa parlamenti xabarida. Hujjatni 480 nafar deputat yoqlagan, 64 kishi unga qarshi ovoz bergan va 150 kishi betaraf qolgan. Parlamentning o'zi 1987 yilda 20 asr boshida Usmonli imperiyasida yuz bergan voqealarni genotsid deb tan olgan va Turkiyani ham shunga chaqirib keladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.